Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Jeg er sånn veldig sånn i stuss på, jeg har ikke lyst til å gå for mye inn i det der. Alf Kåre nevnte det. Fordi at vi skal undervise ut fra Thessalonikabrevet. Men det er liksom alltid sånn at når ting skjer i kulturen, så er det dette med å tenke kristent i det. Og det er utrolig mye man kan si om det. Jeg synes det var utrolig bra det Bruno delte her. Og midt i kaoset av alt sammen, så kan det være vanskelig å prøve ånder og se hva er det Gud gjør? Hva er det som skjer inni dette? Jeg vet ikke hvor mye dere har fått med dere alt det som har skjedd. Men på sosiale medier så er det bare helt sånn her crazy bevegelse. Og vi skal snakke om det på podcasten, meg og Alf Kåre i Kulturkrigen, så går vi dypere inn i det. Så skal jeg ikke ta mer enn akkurat denne ene lille biten her, at uansett, vi må prøve å tenke på det dypere enn politikk. Sant? Og Charlie Kirk var en konservativ stemme, frimodig, diskuterte ting rundt på universiteter i hele USA. Og så kan man være enig med alt eller halvparten. For meg er det litt sånn irrelevant i dette her. Det som ble veldig tydelig for meg, jeg visste hvem han var, men jeg har ikke liksom hørt masse på han. Det som har blitt veldig tydelig er at de siste dagene så har det gått viralt mange klipp av ting han har sagt som handler rett og slett bare om Jesus Kristus som evangeliet. Et veldig tydelig evangelium. Jeg så blant annet et klipp av en som kom og sa, hvis du hadde 30 sekunder igjen å leve, hva ville du sagt? Og da bare forsyner han så tydelig Jesus, hvordan det handler om Jesus, alt sammen, liv eller død, å stå foran Gud, handler om, tror du at Jesus Kristus er Guds sønn? En annen ting som jeg hørte han bli spurt i en eller annen podcast, hvis du dør, hva vil du bli husket for? Og så har du min tro på Jesus Kristus. Og hvis vi ser liksom dypere enn politikk og all uroen som skjer, så bare begynte jeg å legge merke til de siste dagene at Gud bruker dette her til at evangeliet skal berøre mange, mange mennesker. Og det er akkurat det skjer nå. Og det er en fascinerende greie. Vi får masse rapporter om at det er folk som begynner å søke Gud. Og det er et eller annet med at når du dør, så blir, for at du har vært frimodig, så blir budskapet ditt for en helt annen autoritet og trykk. Og midt inn i alt det med politikk, så er det dette vi skal be om. At evangeliet om Jesus Kristus er det som får lov til å lyde. Hæ? En mulighet. En som har gått fra å tro på Jesus og gått inn hjem til Jesus. Kan få sitt største ønske oppfylt at mange, mange, mange mennesker blir født på ny på grunn av dette. Kan ikke vi be om det? Det er masse uro i kulturen vår. Men midt inn i alt det så er det bare ett svar, det er Jesus Kristus. Så far, jeg ber om at det som skjer nå av oppmerksomhet og bevegelse, det er masse greier som rotes til, og det midt inn i alt det der, så ber vi at du skal kalle på søkende mennesker, og jeg ber om at budskapet om deg, Jesus, skal treffe dem. Og vi takker deg for det, at du skal hjelpe oss også til å leve på et annet plan enn i politikkens verden, men at vi tilhører ditt rike, vi tilhører et annet rike. Bare Jesus, la ditt navn bli stort, Herre, i vår kultur i denne tiden. I Jesu navn. Oh yeah. Amen. Vi begynte i forrige søndag å gå inn i 1. Thessalonikabrev. Og jeg skal fortsette der. Jeg kom noen vers inn i kapittel 2. Så jeg skal bare få liksom sammenhengen lese noen av de om igjen, og så skal vi gå litt dypere inn i et par tematikker her. Så 1. Tessalonika brev, kapittel 2, vers 1. Dere vet jo selv, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves, enda vi like før hadde litt og var blitt mishandlet i Filippi, og som dere vet, fikk vi frimodighet til i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Vår forkynnelse skyldes ikke i villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Vi kom ikke den gang med smigrende ord, og dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke. Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre. Ok. Så evangeliet forkynte de midt i en kontekst av stor strid, i forfølgelse, og de forkynte frimodig, ikke for å behage mennesker, men for å behage Gud. De kom ikke med smigrende ord eller manipulasjon eller prøvde å gjøre mennesker til laks, men de forkynte evangeliet. Rent og klart, og de søkte ikke ære av mennesker. Ok, vi pratet litt om det på slutten sist gang. Og så står det videre, hverken av dere eller av andre, selv om vi hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler, men vi var milde iblant dere, som når en mor, når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I inderlig kjærlighet til det ville vi ikke bare gi dere Guds evangelium, men også vårt eget liv, for dere var blitt oss kjære. For dere minnesbrødre, hvordan vi slet og strevde mens vi arbeidet natt og dag, for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere er vitner og Gud med om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådde overfor de troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Ok, jeg har lyst til å gå inn i et veldig spennende område som alltid er viktig, men også som i vår tid og vår kultur så har det vært utrolig, det har vært utrolig mye forvirring rundt dette. Så jeg ønsker at vi skal på en måte ha dette, vi skal være grunnfestet i denne sannheten fra Guds ord. Og det handler om hvordan Gud har både innsatt autoritet, men også Guds ord sier hvordan vi skal utøve autoritet. Vi trenger å forstå dynamikken, en ting som vi ser gjennom hele Guds ord. Det finnes en dynamikk av at Gud har satt noen rammer. Det finnes noen ordninger Gud har satt som vi er kalt til å ære. Og så er det også en veldig tydelig formaning fra Gud og hvordan vi utøver vår autoritet innenfor de ordningene. Og i vår kultur så er det sånn at veldig ofte så er vi godt, tror vi på det ene eller det andre. Jeg skal forklare dere litt mer hva jeg mener. Men vi som etterfølger av Jesus, vi har lyst til å representere han i hele denne tingen. Ok, hva som står her? Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller andre, selv om vi nok kunne opptre med myndighet som Kristi apostler. Ok. Så Paulus sier det, og det står videre her, at de kom, men de kom med mildhet. De kom som når en mor varmer sitt barn. Og litt senere så står det at han opptrådde som en far som formaner og oppmuntrer sine barn. Han sier det at, men vi kunne opptrede med myndighet som Kristi apostler. Hva betyr det? Den første biten handler om Guds ord viser helt klart og tydelig at han har lagd rammer der noen har autoritet. Så evangeliet betyr ikke det at autoritet er vekke. Ok? I skaperordningen så blir familien satt inn, mor og far og barn. Og Bibelen snakker om, vi skal ikke ta i alle de tingene, så jeg bare slenger det ut raskt, så skal vi snakke hovedsakelig om hvordan utøve autoritet, men også at det finnes autoritet. Men jeg kan nevne noen sånne her områder raskt. Nummer 1. I Efeserne 5 i Kolossene, Der står det om autoritet mellom mann og kvinne I ekteskapet. Så Guds ord sier det at mannen skal være hodet I familien og hodet I ekteskapet. Så står det videre at barn, dere barn skal være lydige mot deres foreldre. Så Guds ord anerkjenner at foreldre autoritet over barna. Videre står det I Bibelen om til og med de som var slaver skulle være lydige mot sine herrer. De skulle altså ikke gjøre opprør. Og så står det til og med I Kolosserbrevet om at ikke bare de som snille, men til og med de vrange. Men så skal du få kompensasjon av Gud. For at du skal gjøre det for Gud, som for Gud, ikke for mennesker. Det et nøkkelord. Vi har heldigvis ikke slaveri, halleluja. Men det finnes fortsatt situasjoner av autoritet. For eksempel kan det være at du har en sjef på jobben din, som litt som en slavedriver. Who knows? Det gjennomgår det I Nye Testamentet at vi får ikke fritak til å gjøre opprør mot autoritet, men at vi skal underordne oss som for under Herren. Ok? Videre står det om I Romerne 13 for eksempel, det står om, I 1. Peters brev står det om at vi skal underordne oss myndighetene. Jeg har nevnt før at den var veldig vanskelig for meg når jeg var en sånn her venstre-radikal opprører. Gud måtte virkelig jobbe hjertet mitt med den. Men etter hvert så kunne jeg ydmyke meg for Gud og si det at ok, jeg anerkjenner at du har innsatt myndighetene som autoritet. Ok, så vi skal underordne oss myndighetene. Så I alle disse områdene her, ja så står det også, I det første Timoteus husker ikke helt, så står det også om at man skal underordne seg lederen I menigheten. Så du har mann og kvinne I ekteskapet, du har foreldre og barn, du har I samfunnet så har du de som leder over deg, eller sjefen din, du har myndighetene, og så har man lederskap I menigheten. Alle disse tingene blir gjentatt flere ganger I Nye Testamentet, at vår holdning skal være det at vi skal underordne oss. Det betyr at det Nye Testamentet, det bekrefter at det autoritet finnes. Ok? Så akkurat alt jeg har sagt nå, det det mest kontroversielle. For I vår kultur så har vi en lang tradisjon av at vi må gjøre opprør mot autoritet. Helt fra den franske revolusjonen, så det sånn at hvis noen har autoritet, du skal hogge hodet av kongen, hvis han ikke grei. Så det ligger veldig, veldig I hele den vestlige sivilisasjonen. Og vi kommer til dette med utøvelse av autoritet, men vi må ta den her først. Gud har innsatt autoritet, og det faktisk sånn at han har delegert autoritet. Så de som har fått en posisjon av autoritet skal representere han. Ok, vi med på den? Så det betyr at som en kristen så gjør vi ikke opprør mot autoritet. Og det som kommer opp da, veldig lett for oss, men hva med de som misbruker autoritet? Sant? For det skjer. Hva gjør en kristen da? Første punkt. Jeg bøyer meg for Jesus Kristus. Sant? Jeg bøyer meg for Jesus. All forståelse av autoritet må vi ta utgangspunkt I at jeg har ydmyket meg for han. Han Herren. Han kongen. Alt jeg gjør I mitt liv, det gjør jeg for han. Ikke for mennesker. Og det den eneste måten vi kan være lydig. For at som foreldre, så vet jeg det at jeg ikke perfekt. Som ektemann jeg ikke perfekt. Som menighetsleder ikke perfekt. Jeg vet at myndighetene ikke perfekte. Så den eneste måten jeg kan gjøre dette på, at jeg først har bøyd meg for Jesus Kristus. Jeg bøyer meg for han. Sånn som det står I Kolosserbrevet, står det at som for Herren, ikke for mennesker. Det noen som noen gang har vært I en situasjon der det har vært vanskelig å underordne seg? Jeg har vært det mange ganger. Hva gjør jeg da? Og la oss vente med at nei, hele systemet må forandres. Eller de må, nei, først handler det om meg og mitt eget hjerte. Jeg har ansvar for meg, jeg har ansvar for mitt hjerte. Det første jeg gjør da, at jeg bøyer meg for Jesus. Og sier, Jesus, dette her sykt vanskelig. Dette veldig vanskelig. Men jeg vil ære deg. På tross av hvordan denne personen, hvordan den oppfører seg, så vil jeg ære deg gjennom å ære autoritet. Det er deg jeg tilber, det er deg jeg ærer. Og alt det den personen gjør, som ikke representerer deg, Jesus, jeg trenger at du kommer og kompenserer. Kom med din kjærlighet og din godhet. Kom med ditt nærvær. Kom med din frihet, kom med ditt liv. Sånn at jeg kan fortsette å stå i den situasjonen. Det er nummer én. Okay? Og så må jeg, sånn som David, når han dealet med Saul, som var en dårlig autoritet, hva skjønner jeg? Så må jeg stole på at hvis jeg gjør det rette, så tar Gud seg av den personen. Det er mitt utgangspunkt. Hva da med de gangene du er i et forhold, et ekteskap for eksempel, der noen er totalt utnyttet deg? Tenk hvis du har en menighetsleder som er forferdelig, kanskje var en grusom sjef. Jeg tenker, uansett hva situasjonen det er, så begynner det der som jeg sa nå. Det begynner i at jeg bøyer meg for deg, Jesus. Jeg ærer deg, og jeg ærer min autoritet for din skyld. Jeg har Davids hjerte. Er vi med på det? Og i det så kan Gud lede. For eksempel, det er ikke sikkert at du må ha den jobben. Sant? Det er ikke sikkert at du må være i den menigheten. Sant? Så Gud kan lede og gi frimodighet og si det at, ok, nå kan du få lov til å flytte vekk herfra. Du trenger ikke være under den autoriteten. Er du med? Gud kan lede til det. Men jeg går ikke i opprør. Sant? Mitt hjerte er først ydmyket for Jesus. Og så kan han få lov til å lede meg. En del ganger så avsetter Gud de som misbruker autoritet. Det skjer igjen og igjen. Jeg tror Gud er nidkjær om for deg. Vi skal komme til dette, hvordan vi representerer han. Men du først tar dette her med at autoritet er fra Gud. Og mitt ansvar er først og fremst at jeg ydmyker meg. Jeg er overbevist om det. Og vi alle sammen er i en situasjon der vi både har autoritet og der vi står under autoritet. Jeg er overbevist om at de som ydmyker seg under autoritet, det er de Gud kan gi autoritet til. De som kan ydmyke seg og har et mykt hjerte når du har noen som er over deg, det er de folkene som vil lede på en god måte når du får innflytelse og autoritet. Historien viser det at de som er opprørere er også de som blir tyranner. Opprørere, i stedet for å ydmyke seg for Gud, så handler det om å hevde sin rett, så det handler om meg. Og hvis det er din ånd og ditt hjerte, hvis du da får en posisjon eller innflytelse, så vil det fortsatt handle om deg. Sant? Og da vil du bruke den posisjonen til at det fortsatt handler om meg. Da blir det en tyrann. Men hvis du ydmyker deg for Gud, sier at det handler ikke om meg. Jeg ærer deg. Jeg løfter ditt navn opp. Jeg bøyer mitt hjerte. Jeg har ikke behov for posisjon. Jeg kan svare fint tilbake når noen er stygg med meg. Sant? Halleluja. Det ble litt stille her. Dette er ekstremt viktig. Og så sier Paulus, vi kunne, som Kristi apostler, kommet med myndighet. La oss snakke om hvordan man utøver autoritet, hvis man faktisk har den. Jeg tror det at hvis du har innflytelseautoritet, så tror jeg at 99% av all den utøvelsen av autoritet skal være med mildhet, med kjærlighet, med en mild stemme, med å ikke kjefte folk rundt omkring. Så finnes det områder av og til der man går så langt det at man kan være tydelig. Og vi ser dette med Jesus, gjør ikke vi det? Når vi har historien om at Jesus vasket disiplenes føtter, så sier Jesus, dere kaller meg Herre, og det er jeg. Så kan han gjøre når han sier det at dere kaller meg Herre, og det er sant. Jeg har den autoriteten. Men nå skal jeg vise dere hvordan jeg utøver den autoriteten. Jeg bruker min posisjon til å bøye meg ned og løfte opp. Det er måten Jesus bruker sin posisjon som Herre. Men jeg må ta den første først. For at hvis det ikke vårt hjerte er først der at jeg ydmyker meg for Gud uansett og hans rammer, så vil vi hovedsakelig se etter, hvis du gjør det rett, så kan jeg beundre meg. Men da får ikke du jobbet med ditt eget hjerte. Så det begynner ikke med at den andre skal utøve dette rett, det begynner med mitt hjerte. Jeg anerkjenner dine ordninger, Gud. Og jeg skal ydmyke meg. Jeg skal være mild. Og når du får en posisjon av autoritet, så skal du utøve den med mildhet. Hva var det Paulus sa? Vi søkte ikke ære av mennesker, hverken av dere eller andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Altså, vi hadde autoritet til å kunne være tydelige. Til å være strenge. Men vi var milde iblant dere, som når en mor varmer sine barn ved sitt bryst. Amen. I menighet, men også i liv, i familien skal vi få lov til å demonstrere dette her forholdet mellom Kristus og menigheten. Denne relasjonen, denne kjærlighetsrelasjonen, og hvordan det ser ut å ære. Så jeg har lyst til at vi skal, som menighet, gå dypere inn i det når denne teksten kommer opp. Hvordan ser dette ut? Det ser ut sånn at de som har autoritet kan komme med mildhet. Løfte opp, varme, og aldri må tydeliggjøre sin posisjon ved å være hard eller måtte sette folk på plass. Sant? Men at den som utøver autoritet kan gjøre det med mildhet. Fordi at de folkene som står under autoritet, de har ydmyket sitt hjerte for Herren. Og de, fordi at de elsker Jesus, så ærer de. Ser dere, dette er sånn Gud har tenkt at det skal se ut. Du skal ikke måtte i posisjon være streng eller være hard. Og når du er den som er under autoritet, skal du slippe å være opprørsk og vanskelig, men du skal få være ærende. Hvem ser vi ut som da? Vi ser ut som Faderen og Sønnen. Var ikke det sånn? Faderen anerkjenner Sønnen. Løfter han opp. Gir han plass. Far bruker sin posisjon, den mektige, himmelen som jorden skaper, til å løfte opp Sønnen og gjøre han synlig og stor og vakker. Sant? Men Sønnen sier at jeg gjør ingenting uten at det jeg ser min far gjøre. Han gir sin far all æren. Han ydmyker seg. Og det samme gjør Jesus videre med sine disipler. Jeg har sett det at de folkene som, hvis du har en kultur der ledelsen er tyranniske, eller i hvert fall småtyranniske, jeg har sett det i menigheter også, da ser jeg det at det forplanter seg i hele kulturen. Det er ikke liksom bare én pastor som er på en måte utøver autoritet dårlig, men du ser det at de som er livredde for en pastoren, sant? Livredde for at de skal være sint, det er dårlig utøvelse av autoritet, og ser det at med en gang den er ute, og du selv liksom er sjef for barnearbeid eller noe annet, så oppfører det på akkurat samme måten. Akkurat det som du opplevde at du ikke likte av den som var over deg, det gir du videre. Men det er motsatt av hvordan Guds rike skal fungere. Halleluja! Og Paulus bruker her eksempel varme, som en mor varmer sine barn, og som en far oppmuntrer og formaner. Så bildet er familie, ikke det? Så i familie så er det relasjon og kjærlighet som ligger i bunn. Og så finnes det noen ganger at far og mor må være strenge. Sant? Men vi ønsker jo ikke en familie som er bare der det er kjefting og smelling og strenghet hele tiden. Gjør vi det? Nei, vi ønsker at vi skal lære å elske. Og i kjærligheten så er det også å ære. Det betyr at, ja, jeg har til og med døtrene mine sitter her oppe. Jeg vil ikke at Håp og Naomi skal være redd for meg og gjøre det jeg sier fordi de er redd for meg. Men jeg ønsker at de skal anerkjenne meg som far og ha respekt for meg og ære. Og så ønsker jeg at de skal lære å elske. Og vi ønsker å ha en familie der vi slipper å bruke autoritet for å få folk til å gjøre det riktige. Men at vi lærer å elske og ære hverandre. At vi ikke er selvsentrerte, at det bare handler om meg. At det er undertrykkelse og opprør og selvsentrerthet. Men at vi løfter hverandre opp. Amen. Det er familie. Men det begynner i vårt hjerte. Det begynner i vår evne til å ydmyke oss for Gud. Jeg har hatt mange vanskelige sjefer. Halleluja. Jeg er overbevist om at de tingene, det ansvaret Gud har gitt meg, er også fordi at jeg har ydmyket meg når jeg selv har stått under autoritet. Ja. Og jeg har sett med egne øyne hva som har skjedd med folk som har utøvd sin autoritet tyrannisk eller undertrykkende. Gud gir alltid masse tålmodighet og mulighet til å vende om. Men hvis man ikke gjør det til slutt, så blir man avsatt, man blir satt vekk, tatt fra den autoriteten. Hvorfor det? Fordi at når du har fått autoritet, skal du utøve den på samme måte som Jesus Kristus gjorde. Og hvis du ikke representerer han, da har du etter hvert skadelig for de folkene som du har blitt betrodd. Så folkens, dette her gjelder i alle mulige relasjoner vi har. Hvis du er under autoritet, ydmyk hjertet ditt. Hvis du har autoritet, bruk den med mildhet. Bruk den til å løfte andre mennesker opp. Det er en fantastisk ting å ha blitt gitt din innflytelse, og så bruke den til å se folk og oppmuntre dem. Og hvis du forvalter hvordan du oppfører deg mot mennesker, hvordan du gir av deg selv og løfter andre opp, så vil Gud også gi deg mer innflytelse. Fordi han ser på deg at du er en person som gir liv til de folkene du har rundt deg. Amen. Så vi kunne ha opptredd med myndighet som Kristi apostler, men vi var milde iblant dere, som når en mor, når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I inderlig kjærlighet vil jeg gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjær. Hvordan var det Jesus var Herre? Han viste det gjennom å gi sitt liv. Han la ned sitt liv. Jeg har tro på det, og her vil det være alle mulige slags situasjoner der du har en rolle av innflytelse og autoritet. Folkens, vær de som gir mest. Ikke pisk andre folk til å gjøre det. Vis med livet ditt. Vær et forbilde. Legg ned ditt liv. Vær den som jobber mest. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde mens vi arbeidet dag og natt for ikke å ligge noen av dere til byrde. Forkynte vi Guds evangelium for dere. Paulus snakker om andre steder, det at han kunne tatt betaling, men han valgte å jobbe selv med sine egne hender for å være et forbilde. Han hadde rett på det, men han valgte å gi fra seg sin rett og så demonstrere med sitt liv. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som når en far gjør det med sine barn, som oppmuntret og vitnet for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som de sannheter, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. La oss lære å lytte til hva Gud taler gjennom andre mennesker. Det krever en helt spesifikk ydmykhet og en følsomhet for ånden å kunne ta imot spesielt av folk som man ikke liker. Hvis vi klarer å ta imot fra til og med folk som har en annen form, en annen stil, hvis vi lærer å ta imot ikke av det ytre, ikke av form, men at vi lærer å kjenne, at vi kjenner Gud sånn at vi kjenner igjen Guds ord ut av andres munn. Noen ganger kan til og med Gud tale gjennom folk som kritiserer deg på en skikkelig dårlig måte. Er det noen som har opplevd det noen gang? Det var kanskje sånn her 2% rett av alt det de sa. Men det å gjenkjenne Guds ord gjennom andres munn. Noen ganger så må jeg gå gjennom en lang sånn her runde av at jeg blir fornærmet og jeg blir støtt. Så må jeg gå til Jesus og så må jeg igjen bøye meg for han. Og så etter jeg liksom har klaget og på alt som var feil i det de sa til meg. Jeg husker en gang jeg forkynte for mange år siden i menigheten. Og det kom et veldig utfordrende budskap. Og jeg var overbevist om alt jeg hadde sagt var sant. Og jeg tror fortsatt sånn i bunn og i grunn det var sant jeg sa. Men i dagene som fulgte, for det er så mange i staben og sånn, så begynte å gi meg sånne responser. Noen litt tøffere enn andre. Og jeg var helt uinteressert til å ta imot den kritikken. For at jeg visste det jeg hadde sagt var rett. Og husker jeg den som etter flere hadde liksom gitt meg noen drypp. Så husker jeg det da det brøt gjennom inni meg. Det var når Sverre Skilbreid sa, men Steinar, det kan være det var rett det du sa, men du var sint. Du var sint på menigheten. Åh! Og da kom det liksom inn fra all min beskyttelses... Alle mine argumenter, alt, bare sånn, du har rett. Du har rett, jeg var sint. Det kom i en feil ånd. Så lær å lytte til den hellige ånd, Guds ord, gjennom andre mennesker. Til og med når det er ubehagelig. Og selvfølgelig, så handler jo dette om, da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere ikke imot det som et menneskeord, men som de sannheter, som Guds ord som virker med kraft i dere som tror, så handler det selvfølgelig om forkynnelsen av evangeliet. Og hvordan evangeliet, og det som er skrevet ned i denne boken her, det er ikke menneskeord, men det er Guds ord. For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av jødene, de som drepte Herren Jesus og profetene som også har forfulgt oss. De har ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot. For de hindrer oss å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål, men nå har vreden til sist nådd dem. Det er interessant hvordan når man leser det nye testamentet, vi snakker lite, underviser litt om forfølgelse, men når man leser liksom brevene i nye testamentet, så kommer forfølgelse opp igjen og igjen og igjen. Så la oss minne oss alle om det. Det er helt normalt for en kristen å bli forfulgt. Gjennom historien og i det nye testamentet så er forfølgelse helt normalt, det er normen. Nå har vi levd i en tid og i et samfunn som har hatt ganske stor toleranse, selv om det har økt gjerne med å latterliggjøre kristne. Men vi har ikke vært vant med hard forfølgelse. Men la oss ikke liksom bli blinde av at vi nå har et par generasjoner med at det har vært en fredelig tid. Den normale tilstanden for Kristi menighet har vært forfølgelse helt fra starten av. Husk det at Jesus Kristus selv, vår Herre, han endte sitt liv gjennom at de drepte han på grunn av det han forkynte. Helt vanlig. Gjennom apostels gjerninger står det. Det var noen perioder av fred, og takk Gud for de. Det var noen tider av fred og favør, og mange likte de og sånn. Takk Gud for det. Så lenge de liker oss, ikke ved at vi har tilpasset oss verden, men at vi fortsatt er frimodige på å forkynne evangeliet. Men hvis Gud gir oss favør og inngang, halleluja. Men vit at det er likevel normale tilstanden i Guds menighet i det nye testamentet, for stadige nye bølger av forfølgelse. Det som er fantastisk med forfølgelse, er at det tester hjertene våre igjen. Det tester hvor vår skatt er. Sant? Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å se dere igjen. Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Ha, interessant. Det betyr at Satan kan hindre noen ganger. Det betyr at det faktisk kan være ting som Gud har sagt vi skal gjøre, men det var faktisk åndelig motstand som gjorde det at vi ikke fikk gjort det. Derfor er det litt skummelt å kun bruke denne approachen, at så lenge Gud åpner dører, så vet jeg det han. Men hvis det ikke går, så er det ikke Gud. Det finnes en sannhet i det, at Gud åpner dører, han leder, han gir favør, men dette verset viser det at det kan være ganger der dørene stenger seg, men det var likevel Gud. Så hvordan lærer vi å høre forskjell på det? Ikke være hovedsakelig fokusert på om det er forfølgelse eller favør. Ikke være hovedsakelig fokusert på om det er åpne dører eller stengte dører. Ha fokuset på, har Gud talt eller ikke? Har Gud talt eller ikke? Hvis Gud har talt, så er det det jeg gjør. Om døren stenger seg, om Satan hindrer, så fortsetter jeg. Om det blir vanskeligheter, så fortsetter jeg. Om det blir forfølgelse, så fortsetter jeg. Om det er favør, så blir ikke jeg lurt av det heller til å skifte kurs. Jeg gjør det Gud har kalt meg til. Jeg gjør det Gud har talt. Amen. Om det er åpne dører eller stengte dører, det er Guds ord. For hvem er vårt håp og vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesu Kristi i hans komme. Dere er vår ære og vår glede. Og her kommer han tilbake igjen til hvordan han som en apostel, så var hans ære og glede å se disse barna blomstre. Sant? Det er målet med autoritet. Og om du har blitt gitt autoritet, de som du har blitt gitt til å lede, målet er at de skal få blomstre. Det er en mor og en fars glede ved å se barna vokse opp og blomstre. Ikke det? Det er en leder i alle situasjoner. Se folkene komme i funksjon. Se folkene blomstre. Jeg har alltid sagt det at tegnet på om en mann utøver sin autoritet i ekteskapet er om konen blomstrer. Anklagen imot alt dette som har med autoritet å gjøre er det at det handler om å trykke ned og undertrykke. Men du viser at du utøver autoritet gjennom at de som du leder har det bedre. Amen? Så dere menn, elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Sånn ser det ut. Og få stille den framfor seg i hellighet og ære. Og utøve autoritet, jeg bare håper dere har fått med dere det. Og utøve autoritet gjennom å undertrykke og være tyrannisk, er fullstendig ulovlig i det nye testamentet. Det er en synd. Vi får ikke lov til å enten havne i opprørsgrøften, eller i tyranngrøften. Vi får ikke lov til det. Vi anerkjenner autoritet, og så utøver vi den, sånn som Jesus gjorde. Dere er vår glede. Dere er vår ære og vår glede. Amen. Ok, la oss be igjen. Jesus, jeg ber om at spesielt dette her med autoritet, som så vanskelig i kulturen vår. Jeg ber at du skal lære oss det. Og jeg ber at du skal lære oss å leve som familie. At vi ærer, og at vi ydmyker oss. At vi ærer, og vi ydmyker oss. Og at vi løfter andre mennesker opp. At vi ikke er selvsentrerte. At det ikke handler om meg. Og at du gir oss nåde og til å tåle lidelse. At vi stoler på at om vi som David tåler lidelse, så vil du få frem oss i sin tid. Og så vil du ta seg av de som ikke greier med oss. Og så ber jeg også, Helligånd, vi snakker om sånne ting som det, at du også taler om det folk som trenger å komme ut av en relasjon der det er feil å være. Enten det er en sjef eller en familie, at det er noen som går så langt utenfor grensen av hvordan utøver autoritet. Og at det er så skadelig at de trenger å komme ut av det. Så ber at du taler til folk om det. Men far, vi ønsker å representere dette her på jorden. Vi ønsker at når folk ser på oss, så sier de, wow. Dette er folk med kjærlighet. Dette er folk som løfter opp og gir liv. Dette er folk med et mykt hjerte. I Jesu navn. Amen!
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.